Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 8-may, chorshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'rnalgan lavhalar sarlavhalari. Toshkentda ro'y bergan avtohalokatda rossiyalik milliarder Alisher Usmonovning jiyani Bobur Usmonov halok bo'ldi.
Ha, o'lgan ikkitasi. Alisher Usmonov jiyani boshqaruvni yo'qotib ag'darilgan o'zi.
Save the Children tashkiloti o'z hisobotida O'zbekistonda tug'ilgan ming chaqaloqdan 5 nafari nobud bo'lishini bildirdi. O'zbekistonlik jurnalist Yelena Bondarga Qirg'izistonda qochqin maqomi berildi. Afg'onistonlik o'zbek ayollarining jamiyat hayotidagi roli oshib bormoqda. Shuningdek, bahs maydoni ruknining bugungi sonida o'zbek qizlari necha yoshdan turmush qurgani ma'qul mavzuida bahs boradi.
Lekin qaysidir yoshda biz chegara qo'yishimiz kerak. 16, 17 yoki 18 yoki 19.
Bu Ozodlik radiosi. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Toshkentda yuz bergan yo'l harakati hodisasida rossiyalik milliarder Alisher Usmonovning jiyani Bobur Usmonov halok bo'ldi. Bu xabarni Toshkent militsiyasi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda tasdiqladi. Bobur Usmonov asosan Shvetsariya va Rossiyada yashab kelgan, u 30 yoshida bo'lgan. 11-may kuni yaqinlaridan birining nikoh marosimida qatnashishi uchun Toshkentga kelgani aytilmoqda. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbek muxolifat faollari Andijon qatlomining 8 yilligi munosabati bilan Turkiyada xalqaro anjuman o'tkazadi. Istanbuldagi O'zbeklar uyushmasi tashkilot tarafidan 11-may kuni o'tkazilajak anjumanda dunyoning turli mamlakatlarida boshpana topgan o'zbek faollari, jurnalistlar va nohukumat tashkilotlari va vakillari qatnashishi kutilmoqda. Anjuman doirasida Istanbul shahridagi Üsküdar anjumanlar saroyida Andijon qatlamiga bag'ishlab foto ko'rgazma ham tashkillashtiriladi. Rossiya va AQSh Suriyadagi vaziyatni hal qilishga qaratilgan xalqaro konferensiya tashkil etish bo'yicha kelishib oldi. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan Moskvada bo'lgan muzokaralar ortidan ma'lum qildi.
Мы договорились о следующем. Россия и Соединенные Штаты будут...
Yaqin kunlarda tashkil etilajak anjuman borasida kelishib oldik. Bashar al-Asad hukumat va muxolifat guruhlari 2 yildan beri davom etayotgan qonli to'qnashuvlarni to'xtatish uchun muzokaralar boshlash istiqbollari muhokama etildi, deya bildirdi Lavrov. Janob Kerri esa tadbirda Suriyada muvaqqat hukumat tashkil etish bo'yicha o'tgan yili Jenevada qabul qilingan reja ko'rib chiqilayotganini aytdi. Amalga oshmay qolgan Jeneva rejasi Suriya hukumati va muxolifati birgalikda o'tish davri hukumat tuzishni ko'zda tutgan edi. BMT hisob-kitoblariga ko'ra Suriyada 2 yildan beri davom etayotgan to'qnashuvlarda 70 mingdan ziyod odam halok bo'lgan. Britaniyadagi Save the Children tashkiloti chiqargan yangi hisobotga ko'ra har yili dunyoda 1 milliondan oshiq bola tug'ilishi bilan o'ladi. 176 mamlakatdagi bolalar o'limi holati tadqiq etilgan mazkur hisobotda O'zbekiston 105-chi o'rindadir. Hisobotda qayd etilishicha O'zbekistonda har ming bolaning 5-tasi tug'ilganidan sal o'tmay o'ladi. Dunyoga kelgandan so'nggi 30 kun mobaynida ro'y beradigan bolalar o'limi hollari esa O'zbekistonda har ming bolaga 15 tani tashkil etadi. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Vladislav Surkov bugun iste'foga chiqdi. Surkovni vazifasidan chetlatish haqidagi buyruqni prezident Vladimir Putin chorshanba kuni imzoladi.
Сегодня на первый план выходят качество и эффективность наших действий.
Harakatimizdagi samara bugungi muhim vazifasir, deya ta'kidladi Putin. Surkov 1-may kuni televideniye orqali chiqishida Rossiya Tergov Komitasi faoliyatini tanqid qilgan edi. Prezidentning matbuot kotibi Dmitriy Peskov bosh vazir o'rinbosarining iste'fosi uning Tergov Komitasiga nisbatan aytgan tanqidlar bilan bog'liq emasligini ta'kidladi. Birlashgan Rossiya partiyasining bosh ideologlaridan biri bo'lgan Vladislav Surkov 2011 yilda bosh vazir o'rinbosari etib tayinlangan edi. Kurdiston ishchi partiyasi PKK o'z atrayatlarini Turkiya hududidan olib chiqishni boshlagan. Bu haqda PKK vakillaridan biri jurnalistlarga ma'lum qildi. Guruh rahbari Abdulla O'jalon, eslatamiz, mart oyida Turk qamoqxonasidan turib chiqargan maktubida Turkiya janubiy sharqida muxtoriyat uchun kurashib kelayotgan kurd jangarlarini Turkiyadan chiqib ketishga undagan edi. Kurdiston ishchi partiyasi PKK rahbari Abdulla O'jalon 1999 yil Keniyada qo'lga olingan va o'shandan buyon umrbod qamoq jazosini Turk qamoqxonasida o'tamoqda. Demak, qariyb 30 yildan beri davom etayotgan janglar 40 mingdan ortiq insonning umriga zomon bo'ldi. Isroil politsiyasi Quddus bosh muftisi Muhammad Husaynni bugun hibsga oldi. Muftiy Quddusdagi Al-Aqso masjididagi tartibsizliklarga aloqadorlikda gumonlanmoqda. Seshanba kuni masjidda musulmonlar yahudiylarga tosh irg'itganliklari xabar qilingan edi. Voqea tafsilotlari haqida hozircha politsiya ma'lumot bermayapti. Belgiya, Shvetsiya va Fransiyaning politsiya xodimlari chorshanba kuni olmos o'g'irlaganlikda gumonlanayotgan 31 odamni hibsga oldi. Politsiyaga ko'ra, tintuv payti ular yonidan yirik miqdorda pul va olmoslar topilgan. Fevral oyida Belgiya aeroportida bir guruh shaxslar politsiya kiyimida uchuvchilarning yuk ortiladigan qismiga o'tib olib, Tyurixga yetkazilishi kerak bo'lgan 50 million dollar turadigan olmosni o'g'irlagan haqida xabar qilingan edi. Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvili mamlakat hukumatining Rossiyadan gaz importini qayta yo'lga qo'yish bo'yicha bayonotlarini keskin tanqid qildi. Seshanba kuni Ozarbayjon poytaxti Boku shahrida jurnalistlar bilan uchrashgan Saakashvili Rossiyani Gruziya uchun energiya manbasi sifatida ko'rish Gruziyaning mustaqil yo'nalishini o'zgartirish bilan teng ekanini ta'kidladi. Mikhail Saakashviliga ko'ra, Gruziya energetika sohasida qo'shni Ozarbayjon bilan hamkorlik qilishi va bu borada Rossiyadan tamoman mustaqil bo'lishi kerak.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini ozodlikning internetdagi saytida www.ozodlik.org sayti orqali ham o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Rossiyaning birinchi milliarderi Alisher Usmonovga merosxo'r sifatida ko'rilgan 30 yoshli Bobur Usmonov boshqargan mashina 8-may kuni saharda Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan Shedevr supermarketi oldida halokatga uchradi. Bobur Usmonov O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevlar oilasiga kuyov edi. Mavzu tafsilotlarini Sadriddin Ashurdan eshitamiz.
Toshkentning Yunusobod tumanidagi Shedevr supermarketi yonida 8-may kuni ertalab soat 5 dan 15 daqiqa o'tganda sodir bo'lgan avtohalokat natijasida rossiyalik milliarder Alisher Usmonovning jiyani Bobur Usmonov boshqarayotgan qizil rangdagi Ford Mustang rusumli avtomobil avariyaga uchradi. Halokat natijasida Bobur Usmonovning o'zi va uning yonida ketayotgan 20-25 yoshlardagi qiz ham voqea joyida halok bo'ldi. Avtomobil qayta tiklanmaydigan darajada pachoq bo'lgan deb xabar berdi Ozodlikning Toshkentdagi manbalaridan biri. Yunusobod tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi haqiqatan shunday avariya bo'lganligini tasdiqladi va bu halokatda o'lim holati borligi uchun bu voqea bilan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi shug'ullanayotganini aytdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bu avtohalokatda qurbon bo'lganlardan biri Alisher Usmonovning jiyani ekanligini tasdiqladi.
Ha, o'lgan ikkitasi.
Familiyalari kim? Usmonov Boburmi?
Da. Usmonov Bobahadirovich.
Ha, ikkinchisi.
Alisher Usmonov jiyani.
Aha, ikkinchisi.
Kristina Kamilovna Yuldasheva. Kelgan bo'lgan avzalgan Ford.
Sababi nima ekan? Qanday bu bironta urganmi, mashinagami yoki ko'chagami?
Boshqaruvni yo'qotib ag'darilgan o'zi.
Dedi Respublika yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimlaridan biri. Halokat sodir bo'lgan Shedevr kompleksining O'zbekiston prezidenti to'ng'ichi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladi. Bobur Usmonovning oilasiga yaqin bo'lgan Ozodlik manbalaridan birining aytishicha, Bobur Alisher Usmonov singlisining o'g'li bo'lgan va u milliarder tog'asining asosiy merosxo'rlaridan biri sifatida ko'rilgan. Ayni paytda Bobur Usmonov O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning jiyani Diyoraga uylangan va bu nikohdan tug'ilgan 1 yashar Maryam ismli qizchasi bor. Bobur va Diyora to'yi haqida xabar tarqatgan norasmiy nashrlar bu nikohning Usmonov va Mirziyoyev pul va hokimiyat nikohi sifatida baholashgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra Bobur Usmonov ham Moskvada yashagan, Toshkentga esa Alisher Usmonovning boshqa bir jiyani Asal Narziyevaning nikoh to'yiga mehmonga kelgan. To'y 10-may kuniga belgilangan edi, biroq ayni paytda to'yning qoldirilishi haqida gap bo'layapti, deydi manba. Bu manbaga ko'ra avtohalokatda nobud bo'lgan Kristina Yo'ldoshova Boburning do'stlaridan birining jazmani bo'lgan. Do'stining iltimosiga ko'ra u qizni uyiga olib borayotganda falokat sodir bo'lgan. Manbaga ko'ra Bobur Usmonov 8-may kuni Toshkentda dafn etilgan. Asli namanganlik bo'lgan Alisher Usmonov bugun Rossiyaning eng boy odami hisoblanadi. Forbes jurnalining 2013-yilgi reytingida asli o'zbekistonlik Rossiya fuqarosi Alisher Usmonov yaqin 18 milliard dollar bilan jahon boylari orasida 34-chi pog'onani egallagan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz O'zbekiston hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Britaniyadagi Save the Children, bolalarni asrang xalqaro xayriya tashkiloti chiqargan yangi hisobotga ko'ra, har yili dunyoda 1 milliondan oshiq bola tug'ilishi bilan o'ladi. 176 mamlakatdagi bolalar o'limi holatlari tadqiq etilgan mazkur hisobotda O'zbekiston 105-chi o'ringa qo'yilgan. Hisobotda qayd etilishicha, O'zbekistonda har 1000 bolaning 5tasi tug'ilgandan sal o'tmay olamdan o'tadi. Mavzu tafsilotini Hurmat Bobojondan eshitamiz.
Save the Children hisobotida qayd etilishicha, O'zbekistonda har 1000 bolaning 5tasi tug'ilganidan sal o'tmay olamdan o'tadi. Dunyoga kelganidan so'ng 30 kun mobaynida ro'y beradigan bolalar o'limi hollari esa O'zbekistonda har 1000 bolaga 15 tani tashkil etadi. Save the Children hisobotida 176 mamlakatdagi bolalar o'limi holatlari tadqiq etilgan va O'zbekiston ro'yxatda 105-chi o'rindadir. Yangi hisobotga ko'ra, dunyo bo'yicha har yili 1 milliondan oshiq bola tug'ilishi bilan o'ladi. Save the Children tadqiqotchilari bola tug'ish uchun dunyodagi eng yaxshi mamlakat sifatida Finlyandiyani tanlaganlar, bu mamlakatda bolalar o'limi deyarli yo'q. Kongo, Afg'oniston, Efiopiya, Pokiston, Tanzaniya, Xitoy, Indoneziya esa aksincha ona bo'lish uchun eng yomon mamlakatlardir. Dunyodagi bolalar o'limi bilan bog'liq o'tgan yildagi holatlarning 3dan 2 qismi shu mamlakatlarda qayd etilgan. Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida Qozog'iston Save the Children ro'yxatida 65-chi o'rinda, Turkmaniston 99-chi o'rinda, Qirg'iziston esa 104-chi o'rindadir. Tojikiston ro'yxatda 124-chi o'rinni egallab turibdi. Tojikistonda har 1000 bolaning 9tasi tug'iliboq sal o'tmay olamdan o'tadi. Turkmanistonda bu raqam bittaga kam. Qirg'izistonda har 1000 boladan 7tasi, Qozog'istonda esa 5tasi tug'ilishi bilan o'ladi. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda ayniqsa qishloq joylarida ayollar salomatligi zaif, kam qonlik hamda ekologiya buzilishi bilan bog'liq xastaliklar juda ko'p. Mustaqillik yillarida mamlakat aksar aholisining turmush darajasi bir necha barobar tushib ketgani, tibbiy xizmat sifati ham pasayib ketgani aytiladi. Shaharlarda ahvol birmuncha yaxshidek ko'rinadi, lekin ko'p hollarda tibbiy xizmat bemorning cho'ntagiga qarab qilinadi. Inson huquqlari faollariga ko'ra, ko'zi yorayotgan ayollarning oila a'zolari barcha dori-darmonlarni topib keltirishga majbur. Oila farzand ko'rganida ham baribir sarf xarajatlarini o'zlari ko'tarishlari kerak bo'ladi.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Ozodlik radiosidan dasturimiz yana salomatlik mavzudagi lavha bilan davom etadi. O'zbekistonda sil kasalligiga chalingan bemor davolanishga majburlanadi. Aholini sil kasalligidan himoya qilish haqidagi qonunning 1-maydan boshlab kuchga kirgan yangi qo'shimchalariga muvofiq, yuqumli sil kasalligiga chalingan bemorlar agar davolanishni xohlashmasa, ular bemorxonalarga majburan yotqiziladi. Mavzuni Sadriddin Ashur davom ettiradi.
O'zbekistonda 1-maydan boshlab sil kasalligining yuqumli formasiga chalingan va davolanishni istamayotgan bemorlar sil kasalligiga qarshi muassasalarga 6 oygacha muddatga majburiy davolanishga yotqiziladi. Bunday holatlarni prokuratura idoralari nazorat qiladi. Aholini sil kasalligidan himoya qilish haqidagi qonunga kiritilgan qo'shimchaga ko'ra, silga chalingan bemorning holatini ko'rib chiqish sud, prokuror, silga qarshi muassasalar vakillari va bemorning vakili ishtirokida amalga oshiriladi. Bemor bunday paytda sog'lig'ining holatiga qarab o'zi ham ishtirok etishi mumkin. Agar sud bemor majburiy davolanishi shart degan qaror chiqarsa, bu qaror ijrosi darhol ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan amalga oshiriladi. Qonunda aytilishicha, bemor atrofidagilar salomatligiga xavf solmaydigan darajada tuzalgach va uni davolayotgan muassasa doktorlar komissiyasi ruxsat bergan taqdirdagina kasalxonadan uyiga qaytishi mumkin. Navoiy viloyatining Nurota tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli sil kasalliklari shifoxonasining ismi sir qolishini so'ragan doktorlardan birining aytishicha, bunday qonun qabul qilingani haqiqatan ham sil kasalligi tarqalishini ancha kamaytiradi.
Bu yaxshi qonun, chunki men qaram, mana bu yerda mana jipta ayol hozir yotibdi sentabdan. A uni misol uchun 4 ta balasini kelib berdi, nima qildilar? Rengen qildilar. Rengenda xavfi bor deb aytildi rengenchida. Ana shuni eri, misol uchun, shu balalarni yotqizmay, men ustaningizga yozaman deb olib ketdi yotqizmay. Yana bitta ayol misol uchun, uni ham qaynatasi, qaynanasidan qishloqda ayol o'zi yotibdi, u ham bekat plus. Uniga ham oldin qaynatasi bo'lgan ekan, qaynanasi bo'lgan ekan, bunga yiqilgan. Mana shular misol uchun agar vaqti bilan agar yotqizilsa ishlarda sochin boshqa kishiga yuqmasligi ham mumkin-da davolansa va ajratsa. Mana bularni o'zi yotqizmasdan davolansa yuribdi. Yaqin balalari. Balalar maktabda o'qiydigan o'quvchilarga yuqtirishi mumkin.
Deydi shifokor. Mutaxassis qonun chiqaruvchilarining bu qadamini olqishlar ekan, biroq ayni paytda hukumat sil kasalligiga qarshi kurashda bir qancha kamchiliklarga yo'l qo'yayotganini ham aytib o'tadi.
Oldin 2008-yilgacha nimalarda maktablarda, sinflarda majburan silga qarshi mantu sinamasi ukol qilinardi. Shukr qilindi. Ana shu 2008-yildan beri umuman qilingani yo'q. Ballarga, nima degan? Ballarda shu qizargan pullar ana shu rengenga qilinardi, rengendan o'zi chiqardi, rengi yana qo'li ukol qilganda qizardi, ketirib yotqizilardi. Endi yerda rengen qilinardi, anarizini olardi. O'shanda ham musulmon ko'krak qafasi silinishi chalingan sillar aniqlanardi, yotqizilardi.
Deydi shifokor. Uning aytishicha, sil bu kambag'allar kasali va to'yib ovqat yemaganlar bu kasalga ko'proq chalinadi. Shifokorga ko'ra, bugun sil kasalliklari shifoxonalarida ham oziq-ovqatning mazasi yo'q.
Norma darajasida berilmaydi. Normasi proskuranto bo'lardi. Sud mahsulotlari berilishi kerak, uzilish holatlari bo'lyapti. Tuxum berish kerak, uzilish holatlari bo'lyapti. Sal yo'q, shakar umuman berilmaydi, shakar berish kerak. Misol uchun yana nima baliq mahsulotlari mana bizlarga Haydarko'l yaqin berdi. Polis mahsulotlari keltirib berish kerak. Qozg'ala shu yoqda otida aqoq qilib beradi. Misol uchun
deydi shifokor. O'zbekiston hukumati 2012-2015 yillarda sil kasalligi bilan kurashish maqsadlariga 50 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratgan. 2005 yildan buyon O'zbekiston sil kasalligiga qarshi kurashish maqsadida xalqaro tashkilotlardan 65 million dollar miqdorida grant olganligi aytiladi. Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik jurnalist Yelena Bondar Qirg'izistonda qochqinlik maqomini oldi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi 7-may kuni mana shunday qaror chiqargan. O'zbekistonda jurnalist Jinoyat kodeksining milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo'zg'atish moddalari bo'yicha ayblangan edi. Mustaqil jurnalist Yelena Bondar Fergana.ru, UzNewsNet kabi mustaqil saytlar bilan hamkorlik qilib kelgan. Uning aytishicha 2009-yildan boshlab muntazam tarzda paxta dalalarida bolalarning qullarcha mehnatidan foydalanilayotgani to'g'risida maqolalar yozib kelgani sababli huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan ta'qib qilingan. Mavzu tafsilotlari Elmurod Bishkekdan yo'llagan lavhada.
Yelena Bondarning Ozodlik radiosiga aytishicha, birinchi marotaba BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi unga qochqin maqomini berishdan bosh tortgan. Bondar apellyatsiya tarzida shikoyat arizasini kiritganidan so'ng komissarlikning Bishkek vakolatxonasi ishini qayta ko'rib chiqqan va 7-may kuni qochqin maqomini berish to'g'risida qaror chiqargan.
Qirg'iziston ya priyexala 16 iyunya 2012 года.
Qirg'izistonga men 2012-yilning 16-iyunida boshpana so'rab keldim. 2013-yilning 13-martida qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarlikning Bishkek vakolatxonasi menga qochqin maqomi berilmasligi to'g'risida qaror chiqargan. Mazkur qarorda aytilishicha, men O'zbekistonga qaytib borsam hech qanday ta'qib va ta'ziqlarga uchramas ekanman. Shundan so'ng men komissarlikka apellyatsiya arizasini kiritdim. Norvegiya Helsinki qo'mitasi, chegara bilmas muxbirlar, Human Rights Watch kabi tashkilotlar meni himoya qilib chiqdi. AQShlik diplomatlarning ham menga yordami katta bo'ldi. Shundan so'ng qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarlik ishimni qayta ko'rib chiqib, 7-may kuni menga qochqinlik maqomi berdi, deydi Yelena Bondar. Mustaqil jurnalist qatori Yelena Bondar Fergana.ru, UzNewsNet, AVPR saytlari bilan hamkorlik qilib kelgan. Uning aytishicha, 2009-yildan boshlab muntazam tarzda paxta dalalarida bolalarning qullarcha mehnatidan foydalanilayotgani to'g'risidagi maqolalar yozib kelgani sababli huquq tartibot tuzilmalari tomonidan ta'qib qilingan.
С конца августа 2011 года я поняла, что внесена в чёрный список врагов Узбекистана.
2011-yilning avgust oyi oxirlarida men O'zbekiston dushmanlari ro'yxatiga kiritilganimga amin bo'ldim. Men Toshkentda ijaraga uy olib yashar edim. Qaysi uyni ijaraga olsam, oradan ko'p o'tmay uy egalari mendan uyini bo'shatib qo'yishimni talab qilardi. Bilsam, O'zbekiston maxsus xizmatlari menga uyini ijaraga bergan shaxslarga bosim ko'rsatib, bu O'zbekiston dushmani, O'zbekistonga nisbatan ig'vo maqolalar yozuvchi jurnalist deb taqdim etishar ekan. Bundan tashqari O'zbekistondan tashqariga chiqmoqchi bo'lsam, chegarada yoki aeroportda muntazam tarzda meni ushlab qolishar edi, dedi Yelena Bondar. 2012-yilda Yelena Bondar Farg'ona.ru saytiga Tyumen universitetining Toshkentdagi filiali ta'qib etilayotgani, O'zbekiston hukumati ta'lim dargohini yopish niyatida ekani haqida kelib tushgan maktubni o'rganishga harakat qilgan edi. O'zbekiston huquq-tartibot tuzilmalari uning bu harakatini milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo'zg'atish sifatida baholagan va jinoyat ishi ochgan. Mazkur ishni ko'rib chiqqan Toshkent shahar Yunusobod tuman jinoiy ishlar bo'yicha sudi hukmi bilan 2012-yil 6-aprelida Yelena Bondar 6,920,000 so'm, ya'ni o'sha paytdagi rasmiy kurs bilan taqriban 3700 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortilgan. Shundan so'ng Yelena Bondar O'zbekistonni tark etgan, ammo jurnalist Qirg'izistonda ham o'z xavfsizligi ta'minlangan deb hisoblamasligini aytadi.
Нахождение здесь в Бишкеке, естественно, это всё небезопасно, потому что
Unga ko'ra istalgan paytda bu yerdan uni maxsus xizmatlar yashirin tarzda O'zbekistonga olib chiqib ketishlari yoki Qirg'iziston hukumati ekstraditsiya qilishi mumkin. Joriy yilning 18-fevralida Bishkekda yashayotgan o'zbekistonlik qochqin Shuhrat Musin bedarak yo'qolgan edi. Qarorgohi Fransiyada joylashgan Uch yuraklar klubi huquq himoyasi tashkiloti 13-aprel kuni Shuhrat Musinning izi Andijon qamoqxonasidan topilgani haqida bayonot tarqatgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbekistonlik jurnalist Yelena Bondar Qirg'izistonda BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi tomonidan berilgan qochqin maqomiga ega bo'lgani haqidagi ma'lumotlar bilan tanishdik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshittirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Jahon banki o'zbek dehqonlariga tavsiya berdi. Istiqboldagi 50 yil davomida O'zbekistonda havo harorati 2-3 darajaga ko'tarilishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan Jahon banki O'zbekistonga qishloq xo'jaligi sohasida chora-tadbirlar ko'rishni taklif qildi. Mazkur taklif Jahon bankining yangi kitob taqdimoti munosabati bilan 7-may kuni tarqatilgan matbuot varaqchasida o'z aksini topgan. Ufq ortiga boqib iqlim o'zgarishining ta'siri va muvofiqlashtirish bo'yicha choralar Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo qishloq xo'jaligini qay yo'sinda o'zgartiradi deb nomlangan ushbu kitobda agar bu borada choralar ko'rilmasa, ob-havo va yog'in-sochindagi o'zgarishlar O'zbekistonda qishloq xo'jaligini yanada zaiflashtirish va dehqonlarni nochor ahvolga solib qo'yishi mumkinligi qayd etilgan. Kitobda Albaniya, Makedoniya, Moldova va O'zbekistonda qishloq xo'jaligi sohasi uchun adaptatsiya bo'yicha, ya'ni muvofiqlashtiruv bo'yicha yangi g'oyalar va variantlar taklif qilingan. Unda aytilishicha, kelajak 50 yil ichida O'zbekistonda havo harorati 2-3 darajaga ko'tarilishi kutilyapti. Shuningdek, yoz issiq kelgan yillari mamlakatda yog'in-sochin yiliga o'rtacha 10 mm kamayishi, cho'l hududlarda esa 40-50 mm ko'payishi aytilgan. Shulardan kelib chiqqan holda Jahon banki tomonidan nashr etilgan kitobda agar iqlim o'zgarishi bo'yicha urug'-qadash vaqtini o'zgartirishdan boshqa choralar ko'rilmasa hamda sug'orish ishlarida taqchillik yuzaga kelishi mumkinligi hisobga olinmaydigan bo'lsa, 2050-yilga borib qarib barcha ekinlardan olinadigan hosil 20%dan 50%gacha kamayib ketishi taxmin qilinadi. Xususan kitobda O'zbekistonda olma, kartoshka va pomidor kabi meva-sabzavotlar hosili kamayishi bilan bir qatorda mamlakat uchun asosiy eksport tovarlari bo'lgan paxta hamda bug'doy hosildorligi ham pasayishi kutilayotgani qayd etilgan. Ayni paytda yaylovlarda yem-xashak mo'l bo'lishi va beda hosildorligi oshishi ham qayd etilgan. Ushbu mahsulotlarning qariyb barchasi sug'oriladigan dala va bog'larda yetishtirilgani uchun kitobda O'zbekistonda suv zaxiralarini boshqarish muhim ahamiyatga ega bo'lishi ta'kidlanadi. Fermerlar iqlim o'zgarishi oqibatlariga allaqachon to'qnash kelganlar. Endilikda ularning daromadi hukumat va xususiy sektor yordamida bu ta'sirga qarshi tegishli javob harakatlarini amalga oshirish qobiliyatiga bog'liq bo'ladi deya iqtibos keltiriladi kitob muallifi William Sattondan Jahon banki matbuot varaqchasida. Jahon bankining qishloq xo'jaligi bo'yicha yetakchi iqtisodchisi bo'lgan janob Satton mazkur tadqiqot iqlim o'zgarishining qishloq xo'jaligiga ta'sirini o'rganish uchun yondashuvlarni taklif qilishini aytadi. Kitobdagi asosiy tavsiyalardan biri fermerlar uchun ta'lim tizimini yaxshilash bo'lib, bunda mualliflar fikricha quloch yoyib borayotgan qurg'oqchilik va zararkunandalar hujumiga dosh bera oluvchi ekin navlariga alohida ahamiyat berish lozimligi bildirilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi va e'tiboringizni Afg'onistondagi o'zbeklar hayotiga oid lavhaga buramiz. O'tmishda siyosiy ijtimoiy hayotda faol bo'lmagan afg'onistonlik o'zbek ayollarining so'nggi paytlarda jamiyat hayotida biroz faollasha boshlagani aytilmoqda. Hozirgi kunda Afg'oniston hukumati va parlamenti tarkibida ham o'zbek ayollarini kuzatish mumkin. Maktab va oliy o'quv yurtlarida ta'lim oladigan o'zbek qizlari ham ko'payib bormoqda. Ayni paytda ularning o'qishlariga ayrim to'sqinliklar ham mavjud ekani aytiladi. Muxbirimiz Olim Ko'xgan bu borada afg'onistonlik jurnalist va ayollar huquqlari himoyachisi bilan suhbatlashdi. Hozir ana shu muloqot asosida hozirlangan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
Fauziya xonim qo'shni O'zbekistonda tahsil olgan va hozir Amerikada yashaydi. U yerdan turib afg'onistonliklar uchun ko'rsatuvlar beradigan Nur nomidagi xalqaro telekanalda Ipak yo'li ko'rsatuvini olib boradi. Har yil bir yo ikki marta Afg'onistonga safar qiladi. Xonim Fauziya har bor Afg'onistonga kelganida mamlakatning o'zbek jamoasida muayyan o'zgarishlar kuzatganini aytadi. Unga ko'ra, afg'onistonlik o'zbek ayollar oldingiga nisbatan ko'proq ijtimoiy va siyosiy faoliyatlarga qatnashadilar. Uning aytishicha, davlat idoralarida xizmat qiladigan o'zbek ayollar soni oshib bormoqda. U bu haqda mana bularni tilga oldi.
Nima bilan boshimizni ko'tarib aytishimiz mumkinki, bugun bizni o'zbek ayollaridan davlat maqomlarida katta oliy vazifalarga egalar ishlayaptilar. Keyin o'zbek ayollari nafaqat o'qishga, balki boshqa madaniy va ijtimoiy masalalar bo'yicha juda ham nimalar qiziqadilar va shug'ullanadilar. Men bir ayol sifatida har ilki kelaman, maktablarga bosh uraman. Umuman maktabdagi o'quvchilar va oliy o'quv yurtdagi shogirdlar bilan juda ham yaqindan tanishman, boraman, kelaman.
Suhbatdoshga qaraganda, afg'onistonlik o'zbek ayollar ahvoli oldingi yillarga ko'ra bir muncha yaxshilanganiga qaramay, ular qator mushkullar bilan ham ro'para bo'lmoqdalar. Xonim Fauziyaning ta'kidlashicha, o'nlab o'zbek qizlar hozirgi kunda ham fakultetlarga kirib ta'lim ola olmaydilar. Bunga oilalarning qizlariga oliy o'quv yurtlarida tahsil olish uchun ruxsat bermayotganliklari asosiy to'siq sanaladi.
Bizni qizlarimiz, opaxonlarimiz juda ham qiziqadilar ta'lim tarbiya olishga. Hozir ko'rib turibman, oldinki bizni davrimizdek universitetlarga yo oliy o'quvlarga bizdan qizlar juda oz kelyapti. Ko'p oilalar bilan uchrashib ko'rsam, aytishyaptilarki, shu qizlarimiz 8-9 sinfdan keyin otalari o'qishga borishga moni bo'ladi, chunki qizimiz katta bo'lib qolibdi, qo'shnilar yo boshqalar ayb qilib qolmasin deb. O'sha sababdan hozir biroz qiziqish juda ham ko'p, ammo qatnashish bu oliy o'quv yurtlariga biroz pasaygan, shuni ko'rganman.
Fauziya xonim, mamlakatda xavfsizlik vaziyati mustahkamlangan taqdirdagina aytib o'tilgan muammolar bartaraf etiladi, deydi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz bahs maydoni ruknining yangi soniga uni odatdagidek Sadriddin Ashur taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'qinlarida bahs maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz o'zbek qizlari necha yoshdan turmush qurgani ma'qul. Xo'sh, bu mavzuni tanlashimizga nima sabab bo'ldi? Chunki O'zbekistonda qizini 18 yoshdan erta erga berganlarga jazo kuchaytirildi. Mana yangi o'zgarishga ko'ra 18 yoshga to'lmagan shaxs bilan turmush qurgan odam eng kam ish haqining bir necha 10 barobarigacha bo'lgan miqdorda jarimaga tortilishi, axloq tuzatish ishlariga jalb qilinishi yoki hibsga olinishi mumkin. Xo'p, mana shu qonun, yangi qonun ishga kirdi. Endi ilgarigidek 17 yosh qilib emas, 17 yosh qilib ham belgilash mumkin, faqat bunga mahalliy hokimning ruxsati bo'lishi kerak ekan yangi qonunga ko'ra. Shu haqdagi maqola bizda chop qilingandan keyin juda ko'p shartlar kuchaydi, ko'paydi, ikki tarafga bo'lindi. Birlari bu qonun bekor qabul qilingan, u qizlarimizni yoshini cheklash noto'g'ri, qachon xohlasa shunga erga tegish kerak. Ikkinchi tomon esa albatta qizlari yosh erga oilaga tayyor bo'lmasdan turib uni turmushga uzatish bu noto'g'ri, qonun yaxshi chiqdi degan fikrda bo'lishdi. Bugun bahs maydoniga mana shu ikki tomon vakillarini taklif qildik. Demak, tarafdorlar, shu qonunning tarafdorlari So'rov Vafoyev, o'zbekistonlik shifokor hamda toshkentlik Ilhom 30 yoshda. Bunga qarshilar esa Dilshod, o'zbekistonlik, ayni paytda Sankt-Peterburg shahrida yashaydi, hamda Muhammad Solih Obutov, sobiq imom, ayni paytda Shvetsiyada istiqomat qiladi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'p, mana birinchi raundni boshlaymiz. Xo'p, men birinchi so'zni tarafdorlar tarafiga bermoqchiman. Mana shifokor sifatida So'rov aka, siz nima deysiz? Nima uchun masalan shu 18 yoshdan qilib belgilangani juda to'g'ri ish bo'ldi?
Endi sizga qanday tushuntirib aytib bersam ekan, eng avval 18 yoshdan qilib berishga sabab, birinchidan mamlakatimizdagi og'ir ekologik holat va ayollardagi kamqonlik kasalliklarining ko'pligi va undan keyin ba'zi bir irsiy kasalliklarni vaqtdan erta tug'ish yoki bo'lmasa yosh o'tgandan keyin tug'ish holatlari ko'payishi sababli bu bir chetdan to'g'ri keladi deb o'ylayman. Masalan, medisinada Down sindrom kasalligi bor, ya'ni agar genetikadan yaxshi kursini yaxshi bir qaraydigan bo'lsak, o'shanga ko'ra 18 yoshgacha bo'lgan va 40 yoshdan oshgan ayollarda tug'ish holatlari mana shu Down sindromini kasalliklarga sababchi bo'ladigan bo'lsa, bu birinchi, ikkinchisi bu ekologik holat deyishimiz sababi, masalan Orol bo'yi va Orol bo'yi atrofidagi hududlarda yashaydigan aholida kasallikning ko'payishi va ulardagi ayollardagi nisbatan zaifliklar sababli bunga ma'lum bir darajada yondashsa bo'ladi. Ya'ni hukumat agar bu odamlar sog'ligini hisobga olgan bo'lsa, bunga men qo'shilaman.
Rahmat. Dilshod, marhamat, siz bunga qarshisiz-ku? Qarshiligingizni bilan izohlaysiz.
Men bunga qarshiligim, birinchi o'rinda doktor odam aytayapti, kasallik ko'p. Kasallik kamaytirishga birinchi harakat qilish kerak. Axir qizlar 14-15 yoshda ham tug'adi. Normalni bola tug'adi. Hech qanaqa problema bo'lmaydi. Men lekin tarafdor emasman 14-15 yoshda erga tegishiga. Lekin hozirgi bugungi holatni olsak, masalan ota-onasini kontroli yo'q. Chet-chetelga ketib ishlaydigan ota-onalar bor. Bolalar internetda o'tiradi. Informatsiya olish darajasi bir necha barobar ko'paygan. Deylik, shu 20 yil ichida bolani qulog'idan tortib uyga olib kir, chiqib ketib ertaga birontasidan yurib yo bir bola qilib qo'yish mumkin, yo bir boshqa kasallik qilish mumkin. Bu ota-onani tarbiyasiga birinchi va jamiyatni tarbiyasiga bog'liq. Bu sotsial, bu qonun faqat jazolashga, ya'ni jazolab turib kontrol kuchaytirib qorningiz och bo'lsa kontrol qila olmaysiz. Problema shunda, men tushunishimcha.
Ha, rahmat. Demak, ertaroqgina issiqgina o'z vaqtida egasini qo'liga topshirib qo'yish kerak demoqchisiz-da siz?
Yo'q, men unaqa demoqchi emasman.
Ha.
Men odamni mana doktor biladi, odam fiziologik rivojlanishi bor. Kimdir 12 yosh, 13 yoshda fiziologik balog'atga yetadi, kimdir 20 yoshda yetadi. Bizi O'zbekiston sharoitida gradatsiya qo'yib bo'lmaydi, ya'ni chegara yo'q. Bizlar Toshkent aholisi bilan shu aytgan Xorazmda aholisini farqi bo'lishi kerak. Men boy oilalarni olgan bilan nisbatan kambag'al oilalarda ham farq juda katta. Unga bichishga bog'liq.
Rahmat.
Informatsiya olishga borib,
o'rganishga. Rahmat. Ilhomjonni eshitaylik, Ilhomjon.
Hozirgi Dilshod ismlari.
Aha.
Otamizni gaplarida biroz jon bor, lekin bular bir narsani nima qilindilar? Davlat miqyosida ko'rilganda shunaqa standart bor, umumiy standart albatta inobatga olinishi kerak. Va qonunni ishlab chiqarganda har qanday qonunni birinchi o'rinda uni orqasida turadigan maqsad yotadi. Birinchi o'rinda shuni majbur qilgan qandaydir maqsad yotadi. Bunga majbur qilgan maqsad O'zbekistonda hozirgi kunda ta'lim jarayoni bilan bog'liq. O'sha maktab sistemasida, o'sha ta'lim jarayonida maktab 9 yillik, keyin 3 yillik litsey kollej bo'lganda, o'sha litsey kollejda o'qib yurgan o'quvchi qiz turmushga chiqyapti 3-chi kursdagi 17 yoshida. Shu narsani bir qanaqadir standartga keltirish nuqtai nazaridan yana bir yil qo'shildi. O'sha turmushga chiqmaslik yoshiga 17 yoshga oldin.
Gapingiz bo'ldi. Odamga qanday standart qo'ysa bo'ladi?
Yo'q, mana men
bo'yi 1.60 bilan 1.90 farqi bor.
Bu davlat, masalan, davlat miqyosida qonunlar, qarorlar qabul qilganda iloji yo'q. Uni masalan har bir regionga aloqada qila olmaymiz, chunki bizda qonunlar, O'zbekiston Respublikasidagi qonunlar bitta regiondagi qonunlar har bir chekka hududigacha yetib boradi. Masalan, Qo'shma Shtatlar yoki masalan Germaniya, shunga o'xshab yoki Hindiston kabi federativ davlat bo'lganimizda har bir shtat o'zini alohida sharoitiga qarab qonun ishlab chiqardi. Bizda unaqa emas. Shunga kelib chiqadigan bo'lsak, shu narsa birinchi turtki bergan narsa shu bo'ldi. Men buni qonundagi nima bo'lgan ishlab chiqishiga turtki bergan narsa shu bo'ldi. Undan keyin mana vrachlar bilan suhbat, o'sha qon kamqonlik kasalligi va boshqa kasalliklar hammasini inobatga olib, keyin bu narsaga xulosaga keldi. Xulosaga kelinish sababi shu, masalan, har bir soha o'z ekspertini bu qonunga kiritgan. Men shu narsani ochiqni aytsam, bir tomonidan xabarim bor. Shu nuqtai nazardan bu qonunda endi masalan quchoq ochib kutib olmasam, lekin to'g'ri qabul qilingan deb hisoblayman. Chunki 1-chi kurs maktab kollejda endi bitirayotgan, litseyda endi bitirayotgan qiz ertaga to'g'risi kelin bo'lib tushish kerak. yo diplomini ololmaydi, yo o'qishini tugata olmaydi, chala savod bo'lib, yarmida diplomsiz, yarmida nima bo'lib qolib ketadi. Shundan bir yil, masalan 17 yosh nima, 18 yosh nima degan ma'noda qo'yib berildi. Endi masalan balog'at yoshi deydigan bo'lsak, balog'at yoshi agar shariatga kelib chiqadigan bo'lsak, xuddi siz aytgandek bo'ladi. Har bir insonga individual balog'at yoshi belgilash mumkin. Bu haqida masalan Muhammad Solih Obidov o'zlari alohida gapiradilar. Lekin masalan 19-20 yoshli qizlar ham balog'atga to'lmagan bo'lishi mumkin ba'zi bir joylarda, ba'zi bir qizlar. Lekin 12-9 yoshli qizlar ham balog'at yoshiga tegishi mumkin shariat nuqtai nazaridan. Agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, juda kengayib ketadi u.
Xo'p, endi men endi ikkalangiz gaplaringizdan xulosa qilib domladan so'ramoqchiman, Muhammad Solih Obidov janoblaridan. Siz nima deysiz, domla?
Avvalo assalomu alaykum, muhtaram hamsuhbatlar. Agar bu har bir ayolni, qizni o'zining shaxsiy holatiga qarab, boya Dilshod aka aytganlaridek, uni bokiralikka yetishligining mezoni, masalan, shar'iy mezoni o'sha hayz ko'rganidan boshlanadi. U ayolni, qizni o'zining roziligisiz shariatda turmushga berilmaydi. Agar o'zi rozi bo'ldim demasa, nikohda ham shu qizni o'zini roziman deb aytishligi nikohning farzlaridan biri. Ya'ni uni o'zini roziligisiz mumkin emas berishlik. Agar u rozi bo'lsa, uni to'xtatib qo'yishlik 18 ga yetmadi, yana boshqa degan har xil narsalar bilan yo diplom olish kerak. Bunaqa narsalar bilan to'xtatishlik ham aslida zulm bo'ladi mana shu ayolni o'ziga, kuyovga, oilaga umuman. Mana shunaqa notabiiyliklar bor bu yerda.
Endi siz fikringizcha shu 12 yoshdan ko'rsa o'shaligi nima deydi? O'sha hayz ko'rish nimasin bo'lsa erga berib yuborish kerakmi keyin? Bu yerda boshqa ijtimoiy masalalarni ko'tarishyapti-da yigitlar, masalan, uning o'qishi bor, oila qurishi bor.
O'shandan keyin berib yuborishlikni shart deb turib olgani yo'q bu yerda masalan dinimizda. O'shandan keyin ham u yashashi mumkin 15, 20 qanchagacha. Ya'ni bu yerda o'sha aytilgan narsalar ham hisobga olinadi. Lekin hamma narsa tayyor bo'lganda, o'sha hamma shartlar topilib, qizni o'zini roziligi bo'lganda, o'sha diplom olishlik yoki yana qandaydir bir shunga o'xshagan 18 ga yetmadi degan narsalar to'siq bo'lmasligi kerak. Bu baxt bu narsa bilan o'lchanmaydi. Inson hayoti baxt bunaqa diplom, bunday bu yillar, bu narsalar hammasi bir soxta narsalar, notabiiy narsalar demoqchiman.
Mana kelgan shartlardan birida yozadi Muhammad ismli yigit. O'zbekistondagi mavjud qonunchilikka asosan 12 yillik majburiy ta'lim joriy qilingan. 17 yoshga to'lgan qiz va 18 yoshli yigit hali kollej va litsey o'quvchisi bo'ladi. Shunday ekan ularni nikohlab qanday oila yaratish mumkin? Bu yangi yosh oila hali o'quvchi bo'lsa, bir tiyin pul topa olmasa, ro'zg'or nima bilmasa, er nima, xotin nima tushunmasa, o'qishini o'qisinmi, ro'zg'orini qilsinmi, homilador bo'lib qolsa, tug'sa o'qishi qolib ketsa, yigit va qiz jismonan yetuk bo'lsa-da, ruhan yetilmagan, hali turmush qurishga, hali ularni oldi kollejni bitirish, universitetga kirib o'qishga joylashish kabi muammolar tulib turibdi, tizilib deb aytyapti. Endi mana shu tomonini e'tiborga olganda balki bu yaxshi qonundir. Masalan, shu 18 ga yetgandan keyin shu kollejni, chunki litseyni o'qib bitirgandan keyin bir yangi oilaga boradi. Yangi bir qaynonani, qaynotani qo'liga qaraydigan qiz bu boradi. Baribir shu tomondan juda kerakdir bu narsa.
To'g'ri, men hammamiz alhamdulillah musulmonmiz, lekin islom nuqtai nazaridan nima qilamiz? Lekin hozircha O'zbekistonda o'zini qonunlari bor. Qachonki kimdir yana o'zgartirsa, kimdir kelib yoki qaysidir partiyami yoki qaysidir kuchlar kelib O'zbekistonda qonunlarni o'zgartirib, mana bunday qilamiz, shariat bo'yicha yashaymiz deydigan bo'lsa, ana unda keyin biz bunga qarab yana bir fikr bildiramiz. Lekin hozircha maktabda o'quvchi 12 yil majburiy o'qish kerak. O'sha kollejida, boshqasida. Lekin men to'g'risi, men o'zim o'sha ta'lim sohasidagi bir inson sifatida men aytmoqchimanki, agarda menga masalan bahs maydonida aytsaki, 9 yil maktabdan keyin kollej litseylarida qiz bolalar alohida, o'g'il bolalar alohida o'qisin deb agar mavzu qo'yadigan bo'lsalaring, men bunda bir qanaqadir ha shu to'g'ri bo'lardi degan ma'noda fikr bildirish mumkindir. Lekin hozirda qiz bolalarni masalan 17 yoshdan oilaga tiqib qo'yib, mana shu sani oilang bo'ldi. Ko'chaga ham chiqish yo'q, o'qish ham yo'q, diplom ham yo'q deyishi menga to'g'ri kelmadi. Masalan, mani fikrimga to'g'ri kelmaydi. Chunki ayol kishi ham o'qish, kelajakda o'zini bir nima qilishga huquqi bor har bir jamiyatda. U keyinchalik masalan xohlagan
mana Ozodlik radiosining Odnoklassnikida guruhi borda. O'shanda juda ko'p a'zolarimiz bor. Shunday savol qo'yilgandi. Masalan, O'zbekistonda turmush qurish yoshiga, ya'ni 18 ga yetmagan shaxslar amalda turmush qurganlarga nisbatan jazo choralari kuchaytirildi. Sizningcha qizlar necha yoshda turmush qurgani ma'qulroq? Mana shu so'rovda 4000 ga yaqin odam ishtirok etgan. Shulardan 7% 16-18 yoshda deb javob bergan. 63% 19-21 yoshda deb javob bergan. 24% 22-24 yoshda. 4% esa 25 yoshdan keyin deb javob bergan. Umuman qiz bolani ayni 18 yoshgacha turmushga chiqarmaslikka cheklashlik xato ish deb yozadi mushtariylarimizdan biri. Buning oqibatlari o'zbek madaniyati yanada salbiy ta'sirini madaniyatiga yana salbiy ta'sirini o'tkazishi mumkin. Qiz bolani 18 yoshga to'lmasdan nikoh qursa layoqatga ega emas bo'lib qolmaydi, chunki qiz bola 12 yoshdayoq to'liq barkamol nikohga loyiq bo'lib boradi. Bunga alohida misollar keltirish shart emas. Mediklar yaxshi bilishadi. Internetni istasangiz bu haqda ma'lumot olishingiz mumkin deb yozadi mushtariylarimizdan biri. Endi men Ilhomdan so'ramoqchiman. Mana shuni deb yozyapti mushtariylarimiz. Bunga nima deysiz?
To'g'ri, men bu narsani inkor etganim yo'q. Alan fikr bildirganimda bu narsani inkor etganim yo'q. Lekin jamiyatda umumiy qonunlari bor. Agar 12 yoshdan yo 15 yoshdan hammani turmushga berib yuborish mumkin deydigan bo'lsak, unda 9-8 sinfda bitirib o'qiyotgan o'quvchi qizni turmushga berib yuborishimiz kerak. Gap shunda, qaysidir joyda biz chegara qo'yishimiz kerak. Iloji yo'q. Agar umumiy jamiyat, agar oldingi davr bo'lsa, o'rta asrlar bo'lsa, unda masalan madrasa borat bo'ldi, shu bilan bo'ldi, uyda qoladi. Yo'q, hozir qizlar masalan 21-chi asrda oliy o'quv yurtiga kirish xohlaydi. Lekin qaysidir yoshda biz chegara qo'yishimiz kerak. 16, 17, 18 va 19. Hozir O'zbekiston shu 18 ga to'g'ri qo'ydi chegarani. Nega? Sababi shu ta'lim jarayonida mana shu muammolar, ertaga mamlaqa muammolar ko'p chiqaryapti. Ikkinchidan hali vrach opamiz aytganlaridek, anemiya masalasi yosh qizlarda juda ko'p. Bu aniq, buni inkor etib bo'lmaydi. 90% qizlar anemiya.
Ilgari shunaqa gap ham bor edi o'zi o'zbeklardagi, masalan doppi bilan urgan qiz bolani yiqilmasa uylangin degan. Endi haligi bu o'sha haligi doppi ham endi kattaroq doppi bo'lsa kerak, Xorazmda ham naqa og'ir qalpoq bilan urushgan ekan.
O'sha bilan urushgan, to'g'ri.
Ha, o'sha nomi nima, cho'rakmi?
Cho'g'irma
bilan urushgan ekan. Mana hozir biz suhbatimizga yana doktor qo'shildi. So'rab aka, bu yerda qiziq bahs bo'lyapti-da. Masalan, o'sha qiz bolaning tayyor bo'lishi hamda jamiyatga tayyor bo'lishi, jismonan tayyor bo'lishi hamda jamiyatga qo'shilib ketishiga tayyor bo'lishi haqida gap bo'lyapti.
O'g'il bolaning tayyor bo'lishini gapirmayapsizlar.
Yo, o'g'il bolalar
25 yosh orasida tayyor bo'ladi.
O'g'il bolalar qiz bolalardan 3-4 yosh orqaroqda yuradi, rivojlanishda.
Endi qanaqa deb aytsam bo'ladi? Hozir masalan, oldingi paytni tarbiyasi bilan
faqat emas, psixologik tayyor ham bo'lish kerak.
Yo'q, to'xtab turing. To'xtab turing.
25 yosh bo'lishimiz kerak chegarani. Men shuni tushunmayman.
Yo'q, gap bunaqa. Tayyor bo'lish qanaqa masalan? Oldingi holatning tarbiyasi bilan hozirgi holatning tarbiyasi bor. To есть oldingi holat boshqacha, tarbiyaning boshqacha sharoit bo'lgan. Hozirgi paytda psixolog tarbiyalash qanaqa? Bu yerda davlat iloji boricha masalan shu o'qish orqali ko'proq o'rgansin degan maqsadda bu 18 yosh qo'ymoqchi. Lekin men tibbiyot nuqtai nazariga olib borib, ko'p narsa olib borishni yaxshi ko'raman. Tibbiyotda asosan irsiy kasalliklar bor, ayrim irsiy kasalliklarda uchrash chastotasi erta yoshdagi qizlarda paydo bo'ladi. Aynan bu holat akseleratsiya deb atalgan tizim sababli, ya'ni bu sistem akseleratsiyadagi jarayon sababli bu holat so'nggi yillarda, ya'ni oldingi 100 yillikka qaragan so'nggi yillarda bu holat yana chuqurlashdi. Men o'ylayotgan narsam, eng minimal yosh bu kız bola uchun turmush qurishi 17-18 yosh. Bu o'rtacha 17 yoshda ham turmush qursa bo'ladi. Nima akseleratsiya degani? Bu oldingi 100 yil bilan 100 yildagi nima desam ekan, aholi populyatsiyasi bilan keyingi 100 yillik o'rtasida farqi bor. Buni hisobga olgan holatda bu bir chetdan qaror. Ammo lekin men bu bir chetdan obyektiv tarafda yondashmayman. Hukumat bu bilan bir jarayonda yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohni ham ma'lum bir darajada chegaralashni qo'shib olib borsa, bu ko'p taraflama muvofiq bo'lar edi.
Endi qarangda, agar buni biz islomiy nuqtai nazardan o'sha baholasak, tahlil qilsak mana shu qonunni, ya'ni o'sha uylanayotgan odam o'zi avvalo hayotga tayyor bo'lishi, ijtimoiy muammolari hal bo'lgan bo'lishi shart qilinadi. Nikoh uchun uni masalan mablag'i bo'lishi, yashashi, ayolini o'rtacha kiyim bilan, ovqat bilan, boshqa bilan ta'minlash erkak zimmasida bo'ladi va shuning uchun bu narsalarni ega bo'lgandan keyingina uylanadi-da. Bu ma'noda ijtimoiy muammo kelin tarafidan bo'lmaydi, ya'ni uni bu narsa unga muammo bo'lib hisoblanmaydi. Hozir bu yerda 18 yoshda ham O'zbekistonda bironta bir o'g'il bola ijtimoiy iqtisodiy muammosini o'zi hal qiladigan imkoniyatga ega bo'lmaydi. Baribir bizni o'zbekchilik sharoitida ota-ona, oila, qarindosh urug' mana shular asosiy rolni shular o'ynaydi. Ya'ni yangi oilani hayotida mustaqil oila bo'lib o'zlari yashamaydi bir chekka. Ertaga muammo shundaki, mana shu chegarani qo'yilishligi o'zi. Mana shu sun'iy chegarani qo'yilishligi men xato deb tushunaman. Chunki undan oldin tayyor bo'lgan bo'lishi mumkin ayol ham, uni unga uylanmoqchi bo'lgan erkak ham, ijtimoiy iqtisodiy sharoitlari ham, shariy nuqtai nazardan ham hamma yog'i tayyor bo'lishi mumkin. Mana shunday paytda mana qonun to'sqinlik qiladi. Bu degani undan oldin uylanishga yoki erga chiqishga qodir bo'lgan ayol agar istamasa ham majburan turmushga berilsin degan emas. U o'tirishi mumkin o'zi istagancha. Xolasa ta'lim olishi, boshqa qilishi mumkin. Ammo ruxsat qo'yilishi kerak. Bunaqa chegara qo'ymaslik kerak. Xohlasa 18 dan keyin ham o'tirishi mumkin. Xolasa oldin bu chegarani men muammo shu chegarada bo'lyapti. Mana bizani mana Yevropada yashayapman. Bu yerda bunaqa chegarani o'zi yo'q. Lekin 18 yoshdan oldin bironta bir uylangan erkak u ayolni ham topmaysiz. Ammo o'shangacha bir bokira ham bo'lmaydi bular. Shunga e'tibor beraylik. Ya'ni mana bu Yevropaning ayollari, qizlari 18 yoshgacha bo'lgan muddat ichida allaqachon jinsiy hayotni boshlagan bo'ladi. Lekin u bu bilan turmush qurdi deyilmaydi. Turmush quradi 30-40 ta chiqqandan keyin. Ya'ni bu yerda chegarani aytyapman. Mana shu 18 dan keyin mumkin yoki mumkin emas degan chegara. Bu qonunni chiqaruvchilar ham sizga bizga o'xshagan odamlar. Ular ham o'zini nuqsonli aqli bilan o'ylab shu narsa to'g'ri deb o'ylab chiqargan. Shuni shu ma'noda aytmoqchimanki, biz unga e'tiroz bildirishimiz, fikr bildirishimiz mumkin. Agarcha hozir bizani fikrlarimiz inobatga olinmasa-da. Bu noto'g'ri narsa bu. Dunyo miqyosida umuman o'ylab qaraganda.
Men Sadirni aka.
Kim gapiryapti?
Domlaga, men Ilhom. Domlaga bir nima bor edi e'tirozim. Domla bir ozgina yanglishdilar, Yevropada yashayaptilar, mayli. Yevropa bilan O'zbekistonni musulmon dunyosi bilan o'zbek nima deydi, g'arb dunyosini solishtirish, bu borini solishtirish umuman noto'g'ri. Chunki Yevropada o'zini qoidalari bor, u yerda o'zini biz men o'zim juda yaxshi bilaman, Yevropada juda ko'p nima qilaman, to'g'ri kelmaydi. Ikkinchidan, O'zbekistonda agarda bir qoidaga solishtirmasak, bir qoidaga nima qilmasak, hamma o'zini bilganini qilaversa, ikkita qora masalan mullani chaqirib, ko'p qishloqlarda ikkita mullani chaqirib, mani qizim 18 da o'tib ketyapti, yoki mani qizim 15 ga kirdi, endi balog'at yoshiga to'ldi, endi mana nima deydi, onasi guvoh, qizimni beraman deursa, xohlagani 10-15 da, xohlagani 16 da beraversa, unda qanaqa bo'ladi u jamiyatda bir umumiy qoidalari, umumiy qonunlar.
Lekin o'zbek jamiyatida yana bir narsa borki, masalan, qizlar shu 18, 19, 20 dan o'tib yerga tegmay qolsa, keyin u mahallada bir nom chiqarishadi, qara qiz, kampir qiz degan.
Mana shu narsani, shu narsaga qarshi kurashlayapti. Chunki masalan, ayniqsa bu narsa viloyatlarda ochig'i men kuzatib boraman, viloyatlarda anchagina past, lekin Toshkent shahri, ayniqsa shaharlarda, masalan, Toshkent shahrida, Namangan shahrida, keyin Samarqandda boshqa masalan Xorazmni bilmadim, lekin shu joylarda shu bir yilga ham juda ko'p qarashadi. 19 ga kirib qopti, 18 ga kirib qopti degan. Shu narsani imkon qadar pasaytirish, lekin qishloqlarda bu narsa yo'q. Qishloqlarda masalan 20-22 yoshda turmushga chiqsa ham hech qanaqa nima bo'lmaydi, hamma nima deydi, o'rtacha qabul qiladi, yaxshi normal qabul qiladi bu narsani. Xuddi shu narsa, agar biz bitta qoidada yashamasak, hozir mana men
sababi
bildiray. Keyin
tushundik.
Bitta qoidada yashamasak, bitta bir nimani bir qoidani ushlamasak, hamma o'zicha qoida chiqaraversa, 18-17 qilib to'g'ri shariat qoidasini bilamiz, lekin u narsani insoniyatga biz tushuntira olmaymiz. Ikkita mullani chaqirib olib, "Meni qizim 18 ga kirdi, bu 12 ga kirdi, balog'atga to'ldi" deb qizini berib yuborsa, unda bo'lmaydi-yu.
Mayli, rahmat, Dilshod.
Yo, e'tiroz bildirmoqchiman. Hozir hamma narsani O'zbekistonda hamma narsa bitta ramkaga tushadi. Bu odamzod o'zi tug'ilsa yalang'och tug'iladi, doim erkin tug'iladi. Nafas olishni o'zi erkin. Bu problema hozir chegara qo'yishda ota-onasi 12 yosh, ota-onasi ahmoq bo'lsa to'g'ri 12 yoshda majburlab beraveradi. Lekin nimaga o'zbek xalqiga davriya yo'q? Ishonch yo'q. Nimaga endi u 400 deputat yo 300 deputat butun 30 millionlik xalqqa reshenie chiqarib qo'yish kerak. Birog'iz odamlardan so'ra. Nimaga sababi bir yosh farqi bor ekan, 18 kiribdi, 19 qari bo'lib qopti. Bir sababi bordir. Birinchi shuni o'rganib chiqish kerak edidir. Chunki agar u 18 yoshda, 17 yoshda erga berib yormasa, ertaga jamiyat qizi qaribdi deydi. Buni 1 yilda yo 5 yilda yo 10 yilda o'zgartira olmaydi odam. Ya'ni bir qandaydir pokoleniya o'tish kerak, odamlar o'zlari shunga yetish kerak. Ya'ni o'sha hozirgi berish, to'y qilish, marosim to'yni bitta nom bilan, bir stakan suv bilan ham o'tkazib qo'ysa bo'ladi. Lekin stolni bosib tashab, ustini tepalab o'tib, ovqatni chachib, itga berib yorsa ham shunaqa qilib ham o'tkazsa bo'ladi. Bu birog'iz odamlardan so'rab ko'rish kerak. Hech O'zbekistonda hech qachon bo'lmaganki ish. Bir asosiy hal qiladigan shu meni tushunishimcha bunaqa qonunlarni qabul qilayotganda odamlarni boshqa problemalardan og'irroq problemalardan sal olib qochish deb tushunaman.
Men hozir bir qo'shimcha qilmoqchiman Dilshodbekni.
Qisqaroq qilib, marhamat.
U kishi aytdilarki, mana men kategoristikka qarshiman, 16 yoshda 15 yoshda dedi. Ya'ni mana shu yerda mana aytmoqchi bo'lganim, men hozir har ikkala suhbatdoshga ham qarshilik bo'lib qoldim. Ilhomjon 18 yaxshi, o'sha chegara deyapti. Dilshod 16-15 da qarshiman yerga berishga deyapti. Men aytmoqchiman, kelinglar o'sha chegarani qo'ymaylik, o'sha deputatlar ham qo'ymasin, biz ham
qo'ymaylik. Men o'zim domla, men o'zimni qizimni bermayman majburlab.
Yo'q, mana siz majburlab bering. Umuman hech kim majburlamaydi.
Ota-onani o'zini tarbiyasida bu bolani tarbiyasi.
Kimdir bir oila shunaqa sharoiti hamma yog'i shunday to'g'ri kelsa, 16 da bilsa juda yaxshi, baxtli bo'lsin. Kimdir shu 18 da bilsa u ham yaxshi, kimdir 20 da. Bu yerda kerak emas, hammani bir qolipga solib olib, qonun chiqarib o'tirib hamma narsani baribir hayot o'zini yo'nalishi bilan ketaveradi. Qonunlar shunaqa qolib ketaveradi qog'ozda.
Rahmat. Rahmat Alloh. Hurmatli tinglovchilar, demak, bas maydoni eshitirishini tingladingiz. Mana tugab boryapti eshitirishimiz. Bugungi suhbatimizda biz o'zbek qizlari necha yoshdan turmush qurgani ma'qul degan mavzuni muhokama qildik. Demak, bugungi bas maydonida Shvetsiyadan sobiq imom, taniqli din ulamosi Muhammad Solih Obutov hamda Toshkentdan xalq ta'lim sohasida ishlaydigan mutaxassis Ilhomjon hamda ayni paytda Sankt-Peterburgda ishlayotgan o'zbekistonlik Dilshodbek hamda o'zbekistonlik shifokor Suhrob Vafoyev ishtirok etdi. Salomat bo'linglar. Endi oxirgi hukmda bahsda albatta biz hukm chiqarmaymiz. Oxirgi xulosani chiqarishni tinglovchilarning o'zlariga qo'yib beramiz. Bahsni Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur olib bordim. Salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga.
Muhtaram tinglovchi, bahs maydoni rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.